Iubiți credincioși, astăzi s-a citit pilda talanților și ați înțeles din citirea cazaniei care este substratul acestei pilde a talanților și că fiecăruia dintre noi i s-a dat cel puțin un talent pe care noi avem obligația, avem datoria față de Tatăl Ceresc să-l înmulțim. Să-l înmulțim. Vedeți dumneavoastră, primim talanți de la Dumnezeu care să ne folosească și în viața de zi cu zi. Și dacă ne ostenim și muncim corect și cinstit, Dumnezeu înmulțește talentul acesta. Adică noi cu ajutorul lui Dumnezeu înmulțim talentul acesta. Însă, cu atât mai mult în viața duhovnicească, dacă ne ostenim, vom înmulți talentul hărăzit de Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Și să ne ostenim, fraților, să ne ostenim să înmulțim acești talanți pe care Dumnezeu ne-a hărăzit, ne-a dăruit, ca să nu fim socotiți și osândiți ca sluga cea vicleană care a îngropat talentul, care a lăsat darul să-l încezească, care a persistat și s-a complăcut în lenevire și ați văzut că a fost aruncată în focul cel veșnic, unde este scrâșnirea dinților. Fraților, așa spre întărirea frăților voastre, spunem că cel ce se ostenește și muncește cu dreptate, în veac nu se va clătina. Așa am citit undeva în Sfintele Cărți și la Sfinții Părinți. Să clădim cu dreptate, să muncim cu dreptate, să fim corecți și cinstiți până la capăt. Să nu ne bucurăm de bani necinstiți, să nu ne bucurăm de averi agonisite cu nedreptate, ca să nu fim judecați ca sluga cea vicleană din Evanghelie. De asemenea, fraților, aș dori să fac în a doua parte a predicii o comparație foarte sugestivă între două capitole din Evanghelie, și anume între Apocalipsa mică a prorocului Daniel, nu se intitulează așa, dar este socotită, mai este și numită Apocalipsa mică a prorocului Daniel și Apocalipsa Sfântului Ioan teologul. Și anume, vă voi citi numai câteva versete și veți vedea imediat asemănarea izbitoare dintre aceste două părți ale Bibliei. Una din Vechiul Testament și alta din Noul Testament. O să citim acum de la prorocul Daniel, capitolul 7. Aceste fiare, patru la număr, înseamnă patru regi care se vor ridica pe pământ. Și patru fiare uriașe au ieșit din mare, una mai deosebită decât alta. Cea de întâi semăna cu un leu și avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până ce aripile au fost mulse și a fost ridicată de pe pământ și pusă pe picioare ca un om și i s-a dat inimă de om. Și iată o a doua fiară cu înfățișare de urs, stând într-o rână cu trei coaste în gură, între dinți, și așa i s-a poruncit: scoală-te, mănâncă multă carne. Apoi m-am uitat din nou. Și iată o altă fiară, asemenea unui leopard, având pe spate patru aripi de pasăre, și fiara avea patru capete și i s-a dat putere. În urmă am primit în vedeniile mele de o noapte și iată a patra fiară, înspăimântătoare și înfricoșătoare și nespus de puternică. Ea avea dinți mari de fier și gheare de aramă, mânca și sfărâma, iar rămășița o călca în picioare. Ea se deosebea de toate celelalte fiare de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu luarea minte la coarne și iată un alt corn mic creștea între ele și trei dintre coarnele cel din tâi au fost mulse de el. Și iată că acest corn avea ochi ca ochii de om și gură care grăia lucruri mari. Am privit până când au fost așezate scaune și s-a așezat cel vechi de zile Îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada, iar părul capului său curat ca lâna, trunul său flăcări de foc, roțile lui foc arzător. Și în altă parte spune, aceste fiare, patru la număr, înseamnă că patru regi se vor ridica pe pământ și sfinții celui prea înalt vor primi regatul și îl vor ține în stăpânire în veci și în vecii vecilor. După aceea l-am rugat să-mi spună adevărul despre fiara a patra, care se deosebea de toate celelalte și care era afară din cale de înspăimântătoare, cu dinți de fier și cu gheare de aramă și care mânca, sfărâma, iar ceea ce rămânea călca în picioare. Și despre cele 10 coarne care erau pe capul său și despre celălalt corn care creștea și înaintea căruia au căzut cele 3 și avea ochi și gură care grăia lucruri mari și care era mult mai mare decât celelalte. M-am uitat și cornul acela purta război cu cei sfinți și i-a biruit până a venit cel vechi de zile și a făcut dreptate sfinților. Și a făcut dreptate sfinților celui prea înalt până ce s-a împlinit vremea și împărăția a ajuns sub stăpânirea sfinților. Și a răspuns astfel, fiara a patra înseamnă că un al patrulea lege va fi pe pământ, care va deosebi de toate celelalte regate, care va mânca tot pământul și îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Și cele 10 coarne înseamnă că din acest regat se vor ridica 10 regi și un altul se va scula după ei, el se va deosebi cu cei dinaintea lui și va doborî la pământ 3 regi. Da? Și iată în altă parte, vorbește despre vremurile acestea. La sfârșitul stăpânirii lor, la vremea covârșirii păcatelor lor, se va ridica un rege cu chip semeț și isteț în lucrurile ascunse. În lucrurile ascunse, acesta este Antichristul, fraților. Și stăpânirea lui va crește în putere, dar nu prin puterea lui însuși. Și va face pustiri uriașe și în orice lucru va izbuti. Și va prăbuși pe cei tari și pe poporul sfinților. Din pricina istețimii lui va izbuti în înșelăciunea în mâna lui și se va semeți în inima sa și în plină vreme de pace va dobori pe mulți și se va ridica împotriva regelui regilor, dar va fi aruncat la pământ nu de mână omenească. Cine se va ridica împotriva regelui regilor? Spune Sfântul Apostol Pavel. Da? Fiul fără de legii, Antichristul. Iar la sfârșit, în capitolul 12, intitulat Vedenie despre învierea morților și despre Antichrist, spune foarte clar prorocul Daniel. Și în vremea aceea se va scula Mihail, marele voievod care ocrotește pe fiii poporului tău și va fi vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt popoarele și până la vremea de acum. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Și tot în acest capitol, în altă parte, spune, va mai ține o vreme, vremuri și jumătate de vreme, iar când se va isprăvi desfărâmat puterea poporului celui sfânt, atunci vor lua sfârșit toate acestea. Și din vremea când va înceta jertfa de apururi și va începe urăciunea pustiirii, vor fi 1290 de zile. Ce înseamnă jertfa de apururi, fraților? Sfânta și dumnezeiasca liturghie. Sfânta și dumnezeiasca liturghie. Și ați văzut că va fi vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt popoarele. Așa va fi de greu. Și ați văzut că această fiară, spune prorocul Daniel, că va călca rămășițele în picioare. Deci va fi o cruzime, de o cruzime nemai întâlnită. Aceasta vrea să evoce. Cruzimea acestei fiare, da? Care a împrumutat de la fiare. Ați văzut acolo că apar niște animale sălbatice, ursul, da? Ați văzut că apare vulturul. Aceste animale sălbatice, bineînțeles că au valoare simbolică și simbolizează cruzimea, da? Acest anticrist va împrumuta cruzimea fiarelor. Aceleași lucruri le spune și Sfântul Ioan Evanghelistul. Și o să vedeți aceleași simboluri apar și la Sfântul Ioan Evanghelistul. Și am văzut ridicându-se din mare o fiară care avea 10 coarne și 7 capete și pe coarnele ei 10 cununi împărătești și pe capetele ei nume de hulă. Ce spune Sfântul Proroc că va grăi împotriva lui Hristos fiara, da? Uitați-vă, numele de hulă va grăi hulitor, va huli pe Dumnezeu acest anticrist. Și fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau ale ursului, iar gura ei ca o gură de leu. Aceleași animale sălbatice, da, aceeași simbolistică întâlnită și la prorocul Daniel, care, încă o dată subliniez, evocă aici sălbăticia lui Antichrist. Și unul din capetele fiare era înjunghiat de moarte, dar rana ei, cea de moarte, fu vindecată și tot pământul s-a minunat mergând după fiară. Da? Și în altă parte spune și i s-a dat ei gură să grăiască semeții și hule. Nu întâlnim această semeție și la prorocul Daniel, tocmai am citit. Da? Și ca să hulească numele lui și cortul lui și pe cei ce locuiesc în cer. Și i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Idee pe care o întâlnim și la Sfântul Proroc Daniel. Dacă are cineva urechi, să audă, spune Apocalipsa lui Ioan în altă parte. Și cine duce în robie, de robie are parte. Cine cu sabia va ucide, trebuie să fie ucis de sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Fraților, va fi greu, dar nu trebuie să ne... Noi, creștini, nu trebuie să ne răzvrătim și să plătim răul cu rău. Și spune Sfântul Ioan Evanghelistul, aici este răbdarea și credința sfinților. Așa vom dovedi credință, credincioșie, da? Prin răbdarea noastră, în văzând fără de legile celor din jur. Vedeți câtă similitudine între aceste două capitole ale Bibliei, între aceste două părți ale Bibliei. Vedeți că încă din Vechiul Testament Dumnezeu a grăit prin sfinții lui, prin prorocii lui și a vorbit de vremurile acestea de sfârșit ale omenirii. Fraților, pentru a înțelege Apocalipsa lui Ioan, care este o carte profetică, nu trebuie să tâlcuim după mintea noastră. Să nu ne ducem cu mintea noi și să tâlcuim cu mintea noastră mărginită, păcătoasă, întunecată de păcat. Ci să mergem la tâlcuirea sfinților și avem o lucrare de excepție a arhiepiscopului Averche Taușev, Apocalipsa Sfântului Ioan, un comentariu ortodox. Cu un cuvânt înainte de Părintele Serafim Rose, editura Sofia București. Și este o carte de referință, să știți, o carte pe care o recomandăm călduros tuturor creștinilor care vor să-și mântuiască sufletul și vor găsi aici tâlcuirea corectă a Apocalipsei lui Ioan. Este foarte folositoare. Iată-ne că ne-am strâns aici în zi de sărbătoare a neamului românesc, în ziua de 1 decembrie, însă ați văzut că mi-am exprimat durerea și zbuciumul într-o poezie pusă pe internet, care se numește Un alt fel de odă de 1 decembrie. Vă recomandăm călduros să o citiți. Am încercat să-mi exprim imensa durere, pentru că văd ceea ce se întâmplă în jur, văd tăcerea unui neam, orbirea unui neam și, în primul rând, orbirea, tăcerea și căderea cea mare a bisericii. Văd cum arhiereii se închină celor tari și au uitat să se închine și să slujească lui Dumnezeu. Și așa cum am spus într-unul din versurile acestei poezii, cade ortodoxia, cade România. Nu voi insista pe această temă, ci am preferat la acest ceas să citim câteva rânduri de la Părintele Iustin Pârvu, care vorbește puțin de neamul românesc, vorbea înainte de plecarea lui la Domnul, cu atâta durere vorbea Părintele și spunea, Bine ar fi ca acest tineret să-și pună întrebarea de ce am ajuns așa noi românii? Oare nu din cauza tot a Occidentului care ne-a sub toată avuția țării? Și-au făcut tot cât le-a stat în putință să ne sărăcească. Dacă ar fi aflat acest răspuns, nu ar mai fi alergat să îmbrățișeze de grabă Occidentul, ci ar fi căutat să stea de straj aici la hotarele noastre. Noi românii am fost tot timpul un piept și spadă puternică de apărare a Occidentului de-a lungul istoriei. Carpații aceștia au fost ziduri de fier și au pus stabilă tuturor celor ce doreau să cotropească Europa. Dar Occidentul a știut mai degrabă să profite de pe urma noastră și niciodată nu ne-au fost recunoscători. Iar acum se întreabă ironic oare de ce a ajuns românul să cerșească. Mai e și vina conducătorilor noștri și a partidelor românești, care s-au mâncat între ele și s-au înghesuit care mai de care să trădeze mai repede și să primească susținere din partea marilor puteri. Dar toată această situație și obișnuință în a trăda nu a făcut decât să slăbească rezistența și bogăția țării. Da, noi am ajuns cerșetorii Europei, pentru că noi toată sărăcia noastră am pus-o în slujba Europei Occidentale, care acum trăiește pe jertfa noastră. Dar rolul nostru foarte greu va fi valorificat de lumea aceasta Occidentului, care nu trăiește și nu poate să ajungă la gradul românului de jertfire. Îi invităm pe frații noștri occidentali să participe la sărbătorile acestea frumoase ale țării noastre, așa cum frumos vestesc tradițiile populare nașterea lui Hristos, poate mai frumos ca oricare popor, de la cel mai bătrân până la cel mai mic prunc al lui, care gângurește în brațele mamei mărturisind parcă și el nașterea Domnului. România azi nu mai există decât cu numele, spune părintele. Și nu numai România de altfel. Realitatea popoarelor nu mai este controlată de ele însele, ci ele sunt conduse de centrul european. Știți foarte bine cine conduce lumea și știți foarte bine că aici este vorba de o cultă mondială. Da? Nu se poate vorbi despre o Românie liberă, pentru că guvernul României este condus de mari puteri care stau ascunse în spatele Uniunii Europene sau altor uniuni internaționale. Democrația nu există în realitate. Ea este numai în aparență și ne dă nouă impresia că suntem liberi. A rămas doar o rezistență formală a națiunilor, astfel încât să le mai poți numi România, Bulgaria, Serbia. Realitatea este doar în mâinile Comitetului Central care dirigează toată viața popoarelor. Este o evidentă înăbușire a voinței popoarelor și o tendință evidentă de amestecare a neamurilor. Ca oamenii să nu-și mai recunoască mai întâi identitatea ca neam, iar mai apoi identitatea ca om, creația lui Dumnezeu. Nu vedeți experimentele americanilor? Că iau un grup de copii dintr-o țară și pun să învețe în altă țară, ca să se amestece culturile și obiceiurile natare. Pentru ei nu interesează pacea și bunăstarea popoarelor. Asta e numai o teorie goală pentru prostimea asta a lumii. Națiunile la ora actuală sunt descompuse. Eu am mai spus-o și o repet, singura soluție este întoarcerea la tradiție și ieșirea din societatea aceasta modernă, puțin câte puțin, așa ușor. Să revenim la vechile obiceiuri ale strămoșilor noștri, la cultivarea unui petic de pământ, pentru că și firea însăși ne va veni în ajutor. Firea românului nu poate fi falsificată decât foarte greu, pentru că omul nostru are o fibră foarte sănătoasă și puternică. Sigur că vor încerca să ne atace și aici prin metode diferite pentru a ne stânjeni toată lucrarea aceasta de întoarcere acasă, întoarcere la tradiții, la acest izvor de viață, dar o bucată bună de vreme se va mai putea merge încă până vor instaura ei o dictatură absolută. Țara noastră este o țară care nu are nevoie de nimeni. Dacă țara asta ar fi gospodărită de niște oameni pe care îi doare sufletul și inima pentru frumusețea acestei țări, nu am avea nevoie de nimic, nici de un șurub occidental. Foarte important. Harul și puterea mucenicilor și sfinților noștri mărturisitori să ne însoțească și să ne întărească în această luptă grea ce ne stă înainte. Să avem nădejde că Maica Domnului ocrotitoare acestui pământ românesc și toți sfinții noștri mucenici din tendințele comuniste nu ne vor lăsa și așa neamul nostru va învinge fiara anticristă. Vedeți, părintele vorbea de fiara antichristă. Să ne amintim de martirii și străbunii noștri și să nu îngăduim străinilor să ne răpească moștenirea aceasta primită prin Harul lui Dumnezeu și plămădite prin sângele și sudoarea martirilor noștri. Să știți că noi putem fi străjerul Europei. O Europa fără o Românie nu poate exista. Ortodoxia noastră românească a rămas cam singura de strajă în splendoarea ei de demnitate și prestigiu. Țara românească este o țară sfântă cu popor sfânt. Noi nu suntem consecința a nimănui politic sau altor stări de lucruri, dar noi suntem ținta multor răzvânări vrăjmașe de 2000 de ani. Așa cum Mântuitorul a fost vândut de la un neam la altul, așa și poporul român de la un stăpân la altul. Frați români, nu dați uitării martirajul sfinților voștri. Apărați-vă credința și sufletele voastre și ale fiilor voștri. Din text preluat din cartea ne vorbește Părintele Iustin. Vedeți, fraților, vedeți că este vremea să ne trezim. Părintele susținea încă înainte de plecarea lui la Domnul că nu este permisă atunci ieșirea din biserică, întrucât mai existau arhierei care să ducă cârma. Dar tot Părintele spune în revista Atitudini că în curând nu veți mai putea merge nici la aceștia și nu-i veți putea pomeni, întrucât și aceștia vor cădea. Asta spunea Părintele înainte de adormire. Deci, vremea este să coborâm în catacombe, fraților. Nu mai este de mers la biserică, fiindcă ereziile și schismele ne sufocă. Ereziile și schismele ne sufocă. Vedeți și situația din Ucraina. Au fost recunoscuți schismaticii drept ortodoxi, fără pocăință, fără încălcând canoanele. Păi așa sunt primiți la ortodoxie schismaticii? Fără nicio formă de pocăință, fără nicio formă de mărturisire? Cu ce putere îi primim noi pe aceștia ca ortodoxi, ei zăcând nepocăiți și neîndreptați? Vedeți câte schisme au loc în momentul de față, câte zbuciumări, fiindcă, așa zisa biserică oficială, se sprijină pe o temelie de nisip, nu se mai sprijină pe învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și așa cum au spus Sfinții, biserica este în catacombe. Vorbim aici de câteva luminițe pe fața Pământului, adică de aceia care se silesc să reziste până la capăt. Și să aducă cum pot, ascunși, cum pot, jertfa cea de-a pururi. Adică să aducă jertfa Sfintei Liturghii în fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fraților, nu putem decât să dorim acestui neam trezire când va asculta Deșteaptă-te Române, să realizeze că este un îndemn la redeșteptarea națională. Și când spun redeșteptarea națională, nu mă refer aici numai la redeșteptarea sentimentelor naționale, ci redeșteptarea la Hristos, redeșteptarea dreptei credințe, dorința de a urma până la moarte lui Hristos, dorința fiecăruia din poporul acesta de a-și duce crucea, însă ortodox, dorința fiecăruia de a-și mântui sufletul, dorința fiecăruia de a fi părtaș la înviere, la învierea neamului întreg. Fiindcă țelul neamului românesc este învierea, fraților. Nu viața aceasta pământească, nu lungimea ei este un scop, ci învierea. Și dacă am pierdut învierea, am pierdut tot. Așadar, popor român, trezește-te! Trezește-te și slujește lui Dumnezeu cu credință. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al Său har și a Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.